spirituála. Duchovní Evropa.
12. ledna 1848 začala revoluce na Sicílii, což byla první z revolucí onoho roku 1848. Takže i my se vydáme na Sicílii, přesněji do jejího hlavního města Palerma.
Když se řekne Palermo, vzpomenu si já na svůj bolavý zub a na to, že jediné, co tu bolest překonalo, byla četba románu Kmotr. A když jsem viděla, že jedeme do Palerma, tak jsem si pustila film, Martine. A ačkoliv se nedívám na filmy, kde se vraždí skoro od začátku do konce, tak tento mne uhranul, protože tam fantasticky ten režisér stříhá momenty té mafiánské rodiny Corleonových, kdy chrání tu rodinu a jsou ty ženy a svatby a křty. A do toho v té úplně jedné ze závěrečných scén opravdu ten syn, kterého ta rodina po celou dobu drží stranou, aby on se do té mafie nezapletl, tak nakonec jeho vývoj je takový, že on se stane vlastně po svém otci tím velkým bosem, kápem mafie a během toho, co v kostele křtí děti a jsou ty promluvy kněze, tak vždycky střih, prásk, jedna vražda. A zase chvíli vidíme kostel, velmi zbožné lidi, krásnou situaci, střih, další vražda. A to ty vraždy se neopakují jako stejným způsobem, pokaždé jinak vynalézavá. A tak se musím zeptat, jestli duchovní dějiny Sicílie a Palerma nějak souvisí s dějinami mafie.
Taky souvisejí a dostaneme se k tomu, ale tím až skončíme, přece jenom ty duchovní dějiny Sicílie začneme někde jinde a k té mafii se v pravý čas dostaneme. Začneme, prosím tě, vlastně v Řecku, respektive na řecké Sicílii, protože Sicílie za starověku je téměř celá osídlená řeky, respektive ne vnitrozemí, ale to pobřeží, Řekové vždycky osidovali pobřeží, takže Sicílie se původně řecky nazývá Trinakria, neboli vlastně trojrohý ostrov, nebo taky trojzubec v různých variantách. A Sicílie je skutečně prostě ostrov, který má tři strany, vlastně omývají ho tři různá moře, má ty tři krajní mysy a z první sicilské revoluce, ne té 1848, ale už té 1282, takzvané sicilské nešpory, z té se zrodila první sicilská vlajka, na které jsou tři nohy gorgony. Gorgony medúzy, čili takové té strašidelné bytosti z řecké mytologie, prostě jako hlavu. A z té hlavy vylézají na tři strany ty prostě tři nohy. A tuhle tu vlajku tam dneska vidíš všude, jo? Že Sicílie je vlastně dneska autonomní region, takže ve všech možných prostě restauracích a na úředních stavbách prostě všude vlaje tahle ta vlajka, která má černožlutý podklad a na ní je tahle ta prostě podivná hlava se třemi nohami.
No samotná ta vlajka přece vzbuzuje hrůzu.
Nino, přiznám se, že jo. Jsou lidé, kteří Sicílii milují naprosto a říkají, to je nejkrásnější část Itálie a Goethe, když mluví o své cestě po Itálii, tak říká, kdo neviděl Sicílii, to je jako by pořád chodil kolem chrámu, ale nevstoupil do té velesvatyně. No, já se přiznám, že jsem se na Sicílii cítil velmi zvláštně a to jsem zvyklý na Neapol, jo, to jsem se nějak jakoby naučil pohybovat v Neapoli, ale hele, já to řeknu rovnou, mně na Sicílii naskakovalo to, čemu říkám blízkovýchodní modus. Prostě jsou města, ve kterých si pohybuješ tak jako příjemně, suverénně, rozhlížíš se, užíváš si. A jsou města, ve kterých rozhlížíš se, užíváš si, ale současně si pořád tak nějak ve střehu, jestli něco, jestli někdo. Tohle to mi prostě v Palermu naskočilo.
Ale ty jsi tam jistě nejel jako turista, aby ses rozhlížel a dával si v kavárničkách a koupal se v moři, ale
ne, to opravdu ne.
Jel si tam nejspíš za řeckými památkami, no. Kterých je tam přehrša.
Samozřejmě, jet na Sicílii pro mě znamenalo pochopitelně jet za tím Řeckem. Ale jejich tam přehršel. Jsou tam Syrakusy, je tam Agrigento, neboli Akragas, údolím chrámu, je tam Taormina s tím slavným řeckým divadlem.
A mohl bys tam taky potkat Empedoklas Akragantu, anebo taky Archiméda ze Syrakus. A dokonce to město přilákalo taky Aischyla a Sapfo, šli tam za divadlem.
Ano, ano, ano. A dají-li bohové, abychom se teď vyjádřili řecky, nebo všichni svatí, abychom se vyjádřili katolicky, tak o tom taky budeme mluvit. Ale tím, že to povídání o Sicílii začínáme v Palermu, tak tam je ten paradox. Zrovna Palermo, jediné z velkých sicilských měst, nikdy nebylo řeckou kolonií. Protože ti Řekové tu Sicílii skoro celou ovládli, ale ne celou. Pak tam byla druhá koloniální velmoc a to byly Punové, neboli Kartaginci, kteří ji vlastně kolonizovali z jihu, protože Kartágo prostě leží v dnešním Tunisku, ale nicméně měli to severní pobřeží, takže Palermo nemá minulost řeckou, ale právě tu punskou. No a po nich tam potom byli Římané a po nich Vandalové a Byzantinci a Arabové a Normani a Štaufové, čili Švábové a rod Anžů a Aragonci a potom Španělé, až do sjednocení s Itálií, čili roku 1861, a dneska z velké části, jak už jsme o tom mluvili, té Sicílii vládne pořád ta mafie. Takže když člověk chodí po Palermu, tak může pozorovat ty tři základní vrstvy. Znovu, ta řecká tam není. Jo? Ta řecká je tam jenom vlastně v muzeu, ve kterém jsou ale památky odjinud ze Selinuntu a z různých těch prostě řeckých chrámů. Ale to město má tři vrstvy. Arabsko-normanskou, barokní a tu současnou mafiánskou, chceme-li. Ta arabsko-normanská, to jsou ty středověké dějiny Sicílie, protože my už jsme tady říkali, že různí muslimští vládcové ovládali části jižní Evropy, že ve Španělsku byli Arabové, tam byl ten vlastně chalífát kordobský, a že Turci měli celý Balkán a málem se dostali až do Vídně. A pak ještě třetí místo, kde vlastně islám pronikal do Evropy, a to byla právě Sicílie, kterou oni ovládali, začali dobývat od vlastně půlky 9. století, před ním patřila Byzanci, ale ono to bylo složitější, jako obvykle. To nebylo tak, že to je ta naše křesťanská země a na ní ti muslimové dolehli, až jí dobili. Ono to bylo tak, že mezi těmi Byzantinci byly taky nějaké rozpory a někteří z nich ve snaze o té Byzance se otrhnout vlastně se s těmi Araby spojili. Takže to je první taková jako zvláštnost, ono to bylo složitější. A potom, když takzvaně křesťané Sicílii dobývali zpátky, tak si ti Byzantinci najali normanské žoldnéře, kteří ale se potom udělali pro sebe a založili si svoji vlastní dynastii. Říkali, když jsme to dobili, no my vám to nedáme. Sice historicky vám to patřilo, ale nám se tady líbí. My si tu povládneme sami. Jo, takže tam prostě vládne ta dynastie normanská, bratři Ruggiero a Roberto Guiscardové, nebo Giscardové, jak to chceme vyslovovat, je několik variant. A za nich potom, a za té další dynastie Štaufské, je ten první zlatý věk Sicílie, která je ovládána křesťanskými vládci, to křesťanství je tedy dominantním náboženstvím, ale kulturně je ta Sicílie pořád arabská. Tam vlastně vzniká ten zvláštní mix mezi jakoby latinskou, středověkou a arabsko-muslimskou kulturou, což znamená, že, jak píší historikové, arabština byla tím nobl jazykem. Ženy se často zahalovaly. Na dvoře měli eunuchy, jo, což Evropě se nepěstovalo, v muslimském světě ano. A úplně nejzřetelněji je to vidět v královském paláci v Palermu, který byl původně arabský, pak tam byli ti Normani, pak ti Štaufové a tak dále. A dneska je tam sicilský autonomní parlament. A tam je ta slavná kapela Palatína, kterou nechal si postavit a vymozaikovat Roger nebo Ruggiero II. 1132, což jsou křesťanské mozaiky, čili jsou figurální, jsou tam biblické dějiny, Bůh tvoří postupně svět. Je tam mimo jiné úžasný ožralý Noé a jeho syn Chám, který na něj ukazuje prstem a tak dále. A příznačně nápisy jsou tam částečně latinské, částečně řecké, čili bylo vidět, že oni si na ty mozaiky pozvali Byzantince, jo? Protože Byzantinci, Řekové uměli ty mozaiky, ne ti západní. No a pak je tam v tom též paláci ta světská část, kde bydleli ti normanští a štauští panovníci. Tam jsou taky mozaiky, ale úplně světské. A to jsou ty motivy, které člověk zná z těch paláců těch arabských vládců. Tam jsou motivy lovu a takové ty orientální zahrady a jsou tam dokonce kentauři a různé prostě mytologické bytosti. A máš najednou pocit, že jsi někdy opravdu v Damašku, v Bagdádu, jo, že jsi prostě v tisíci a jedné noci. A to též platí potom pro ty kostely, které některé z nich byly původně mešitami, ale některé byly už postaveny jako kostely, ale vlastně ve stylu mešit. To znamená, má takové ty jako malé kupolky, má to takové ty řezané ornamenty v těch křížových chodbách a říkáš si, je to kostel nebo je to mešita, co to vlastně je? A úplně nejfantastičtější je kostel, kterému se říká La Magione, což je složitý název, který je vlastně zkomolený název podle cisterciáckého manzio. A tam jsou přítomny všechny tři kultury, protože je to křesťanský kostel, zároveň na jedné sloupové hlavici je tam arabsky napsáno Bůh je veliký, jo, to Alláhu Akbar, a studně v křížové chodbě je udělaná ze židovského náhrobního kamene.
Sicílie, základ ekumenismu.
Ano, v tomto smyslu je toto místo, kde po několik století koexistovaly relativně slušně vedle sebe křesťané, muslimové a židé. Jo, nejdřív vládli ti muslimové, pak vládli ti křesťané a obojí vůči těm židům byli velmi tolerantní. Takže kulturní historik Friedrich Herr, už jsem to možná tady taky citoval, mluví o té říši tří prstenů podle Lessinga, jo? Kde jakoby jsou ty tři prsteny, ty tři náboženství a ukažte, kdo z vás prostě je nejlepší, ale jako tím, co dovede, ne tím, že ty ostatní pozabí. No a jeden artefakt z toho, no a to si nevymyslíš, vstoupil do ústřední symboliky západu, do korunovačních klenotů naší svaté říše římské. Teď uděláme bleskový skok z Palerma do Vídně, do Schatzkammer, čili do té klenotnice v Hofburgu, kde ukazují tu říšskou korunu a jabko a žezlo a všechny ty prostě korunovační klenoty, kterými obkládali všechny ty korunované římské krále. A mezi nimi je korunovační roucho, které má na sobě arabský nápis. A to bylo vyrobeno na Sicílii ve 12. století těmi arabskými řemeslníky a potom se postupně prostě dostalo do té výbavy, takže každý korunovaný římský král byl odíván do roucha s arabským nápisem.
To znamená, že Karel IV. Měl na sobě roucho s arabským nápisem?
Přesně tak. Karel IV. A po něm všichni další, pak i Habsburkové, kteří bojovali proti Turkům a tak dále, tak měli na sobě při korunovaci tohleto roucho od Ferdinanda I. až po Františka I. Jenomže oni už tady mezi tím často nevěděli, že je ze Sicílie, připisovalo se potom Karlu Velikému a teprve dodatečně potom jako zjistili, prostě co to je, až to s Karlem Velikým nemá nic společného. Pro představu je to roucho, které má, je takový půlkruh, který je dlouhý 3,5 metru, je na něm několik tisíc perel všitých a různých malých emailů a je na něm uprostřed strom života, ten biblický, a po dvou stranách dva lvy, kteří trhají velblouda a arabský nápis v kufickém písmu a rýmované próze, který zhruba říká, tento nápis byl vytvořen v královské dílně a tam sídlí štěstí a čest a prosperita a dokonalost a zásluhy a tak dále a tak dále. A skončeno a vytvořeno v centru Sicílie roku 528 hidžry, čili podle islámského letopočtu.
A prosím tě, svatá Rozálie, patronka Palerma, ta taky patří do téhleté
patří,
doby?
Patří, ano. Svatá Rozálie to byla poustevnice, která byla z normandské rodiny, čili z těch vlastně jakoby francouzsko, ale původně ještě severských dobyvatelů a těch prostě kruhů, které přišly odtud, takže Rozálie patří do této doby, ale její kult vlastně vrcholí až v baroku. Takže my skrze svatou Rozálii úplně krásně a hladce přejdeme do toho baroka, který je tam vlastně velmi podobný tomu neapolskému. To je doba baroko, kdy Sicílie a Neapolské království jsou součástí jednoho státu, říká se tomu království obojí Sicílie, centrum je v Neapoli, vládnou tomu většinou Španělé, čili ta dominantní kulturní vrstva už jsou Španělé. A pokud se někdy mluví o tom, že ten neapolský barok je takový jako pohanský, že ten kult těch různých svatých a světic a lebek, že je takový jako opravdu jako hodně modlářský, no tak na Sicílii tohle to samozřejmě platí ještě mnohonásobně.
O tom no, vidět, v Neapoli jsme byli v katakombách, to, že tam taky jsou nejspíš
tady
nějaké.
Jsou ty nejfantastičtější katakomby, samozřejmě kapucínské. A zatímco třeba v Římě jsou v katakombách kapucínských ty ležící mumie v rakvích, tak tady jsou nabalzamované, oblečené a stojí, jakoby stojí, reálně jsou pověšené za krk na takové háky a stojí tam špalír oblečených mrtvol vedle sebe, které se tak na tebe dívají, takže to barokní vanitas je tam opravdu velmi vydatné.
V tom filmu já jsem ho dokoukala až dokonce vlastně taky proto, že ta smrt je tam taková normální věc. Piv, pav, jsi mrtvej a teď kostel, jo? Že je to něco, co je součást života.
Ano, v tomto smyslu, ano, a to je nejenom barokní samozřejmě. A když už jsi zmínila tu svatou Rozálii a ty katakomby, tak budíš připomenu to, že vedle té velké svaté Rozálii, která je tam prostě všude a má v katedrále gigantický stříbrný náhrobek, tak je tam ještě Rozálie Lombardo v těch katakombách a to je jejich svatá holčička. Jako my máme tady v Praze na Malostranském hřbitově tu svatou holčičku, tak oni mají taky svatou holčičku, ovšem tam je to svatá mumie holčičky, ke které se chodí modlit, aby jim jaksi...
A nějaké světelné efekty způsobují, že vypadá, že mrká, jsem se dočetla. Tak pojďme dál.
Je to ano, přiznám se, jako je to hodně bizarní. Nino, světelný efekt je tam spousty. Je tam spousta těch oltáříků na ulicích, které jsou ověšené těmi žárovičkami. A ty jsou velmi živé. I vidět, že ta zbožnost je prostě velmi živá. Že zatímco mnoho těch barokních kostelů už vlastně je na vstupenky, jo, že už to nejsou reálně místa živé zbožnosti, že je to strašně moc, tam prostě chodíš po Palermu a kostel, kostel, oratorium, oratorium. Ale ty pouliční oltářky jsou velmi živé a dokonce tam jsou murály se svatou Rozálí. Jo, že i ty, ne fresky, ale prostě ty venkovní malby obrovské na domech, na těch prostě prázdných zdech, často jsou velmi zbožné a je na nich prostě zobrazena svatá Rozálie nebo jiní místní svědci. Takže ten barok tam v tomto smyslu nějak ještě pořád jakoby dožívá, přežívá. No a když mluvíme tedy o té barokní éře a současně o tom normansko-arabském středověku, tak budíš připomenout nejslavnější moderní autor spojený se Sicílií a to je Leonardo Sciascia, psáno Sciascia, že to Sciascia. Jako Sciascia chce byli prostě. Česky vyšla knížka Sicilské variace, která mimo jiné obsahuje takovou novelu o tom, jak se na Sicílii přelomuje doba z baroka do osvícenství a jak někteří, a to pozor uprostřed kléru, jo, jak to osvícenství často vlastně v katolických zemích vlastně bylo vedeno příslušníky kléru, kněžími, biskupy, mnichy, jak někteří říkají, že bychom některé tradice měli trochu už jako učinit racionálními, omezit ty dlouhé hýřivé slavnosti a jak se tam nicméně vyskytne velký padělatel, kněz, taky je to, který vytvoří falešný rukopis, který má být jako středověký, oslavuje právě tuto arabsko-normanskou éru a všem se ho strašně líbí, říká, ano, to je ta naše Sicílie, nyní jsme sice jenom provincie Neapole, ale to byla ta doba, kdy jsme vládli. A teď někdo začne tušit, že to je padělek. Dokonce si pozvou německého učence, aby to rozluštil správně. Ale ti Sicilané, a to ti vzdělaní, tomu nechtějí věřit, říkají ne, neberte nám naše krásné sny, my tomu prostě věřit chceme, basta fidli šmidli. A když si jeden z těch osvícenců, místo král Caracciolo, když si troufne omezovat tu barokní zbožnost, tak se na něj lid strašně naštve a opravdu dosáhnou jeho odvolání. Takže ta novela je taková jako líčící to ironicky s jistým pochopením pro ten barokní životní styl a zároveň s tím, no, přiznáme si, je to trošku směšné.
A na Sicílii se odehrává taky film Gepard a dočetla jsem se, že Vatikán ho zařadil mezi několik nejvýznamnějších filmů kvůli jeho umělecké hodnotě.
Vatikán může někdy překvapit. Gepard je film, ale prvotně je to knížka. Prvotně je to knížka, kterou napsal kníže o knížeti. Tomázi di Lampedusa, čili kníže vévoda di Lampedusa, o fiktivním knížeti, který žil o 100 let dříve v době sjednocování Itálie. To znamená, a teď pozor, a teď to je přesně to, když jsem řekl sjednocování Itálie, protože v oficiálních italských dějinách se mluví o tom, že hrdiný Garibaldi se svojí partou těmi tisíci vojáky se vylodili v přístavu Marsala, což mimo jiné je arabský název. Jo, Marsala je vlastně Aláhův prostě boží přístav. A začali to osvobozovat a potom postupně se dostali do Neapole a sjednotili celou Itálii. No a pak je druhá historická škola, která říká ano, ale pro ten jih, pro tu Sicílii a pro to Neapolsko to znamenalo vlastně spíš úpadek, protože tehdy se staly provinciemi, trošku teď napadá srovnání, se jako sjednocení Německa po roce 1989. Jo, to je západní Německo a východní Německo. A to východní Německo ještě po několika dekádách vlastně pořád se cítí, že je na tom vlastně jako špatně, že je byto a má ty resentimenty. A velmi podobně to vnímali i ti Sicilané.
Promiň, že ti skáču do řeči, ale není právě tady někde pod houbí těch mafiánů, že zkrátka najednou tam přišlo něco zhora, vládci, které oni nechtěli a chtěli si to dělat po svém?
Přesně tak, přesně tak. Pokud mafii bereme jako čistě zločineckou organizaci, je to pravda, ale ona má svoje kořeny v něčem jako lidový odpor. Právě proti té moci, která přichází odjinud. A tady budíš upozorněno na knížku historika britského Erika Hobsbawma, která se nazývá Primitivní rebelové. Ona už je teda z roku 1958, ale česky vyšla teprve před dvěma lety. A tam Hobsbawm zkoumá právě různé podoby toho lidového odporu. Všechny ty možné Janošíky, Nikoli Šuhaje a různá prostě hnutí, která z jeho pozice jako teda levicového historika nejsou ještě ta správná revoluční. A říká, a lid si nějak nacházel ty svoje formy odporu, které vlastně často byly svým způsobem kriminální. A speciálně ta mafie je příkladem, kdy je to lidové, je to ten odpor vůči státu, zároveň je to ten zločin a současně je to kodex určitých cností.
Slovo mafie označuje hned několik věcí. Za prvé shrnuje obecný přístup ke státu a zákonům, který sám o sobě není o nic víc zločinný než velmi podobný přístup, jaký mají, řekněme, školáci vůči svým učitelům. Mafiozo nezatahoval stát ani zákony do svých soukromých záležitostí, ale získal si respekt a bezpečí tím, že si vybudoval reputaci silného a odvážného člověka, který se dokáže vypořádat s problémy. Necítí se vázán ničím s výjimkou kodexu cti, čili omertá mužnost. Jehož hlavní zásadou je neposkytovat informace státním orgánům. Výraz mafie jinými slovy označuje kodex chování, který se často vyvine ve společnosti, kde není efektivně zajištěn veřejný pořádek, tedy ve společnosti, jejíž občané vnímají státní orgány jako zčásti či zcela nepřátelské, například ve věznicích nebo v kriminálním podsvětí, nebo neschopné ocenit to, na čem skutečně záleží, například ve škole. Měli bychom odolat pokušení spojovat tento kodex chování s feudalismem, aristokratickými ctnostmi a tak dále. Nejpřísněji se jim řídily palermské slamy, jejichž životní podmínky se nebezpečně blížily stavu bezpráví. V komunitách bez fungujícího zákona se moc jen málo kdy rozmělní v anarchii menších soupeřících stran. Většinou se shromažďuje okolo místních silových bodů. Klasickou formou moci se v podobných případech stává patronát a jejím typickým příjemcem soukromý magnát či boss a jeho přívrženci, vazalové a s nimi i celá síť vlivu, která je obklopuje a nutí ostatní, aby se uchýlili pod jeho ochranu. Druhý význam slova mafie je téměř synonymem tohoto vztahu, i když se spíše vztahuje na přívržence, nízká mafie, než na patrony. Některé formy tohoto systému byly zcela jistě feudální, především hovoříme-li o vnitrozemských latifundiích. Je velmi pravděpodobné, že na Sicílii jej pomáhali utvářet feudální formy loajality. Feudální vztahy na ostrově byly oficiálně zrušeny až v 19. století. Jejich symbolickým vyjádřením jsou obrazy bitev mezi rytíři a saracény, které dodnes najdeme vymalované na bocích rolnických vozů. Sicílie se vyznačovala všeobecnou převahou patronství a absencí jakékoliv jiné formy stálé moci. Třetí význam slova mafie se blíží druhému významu a není jednoduché je rozlišit. Označuje ovládání života komunity tajným, nebo spíš oficiálně jen těžko rozpoznatelným systémem gengu.
No a já, když jsem tak chodil ulicemi Palerma, tak jsem se díval nejenom na ty barokní sochy, ale i na ty nápisy, protože celá Itálie je velmi pomalovaná pouličními nápisy. A poměrně velké množství nápisů je proti mafii a tu a tam člověk najde pamětní desku, tady zabili toho, tady zabili onoho a dokonce tam mají svatého proti mafii, respektive zatím blahoslaveného, a to je kněz Pino Polízy, který chtěl tam nějakou chudou čtvrť zbavit mafiánského vlivu, no a oni ho roku 1993 zabili. Takže když člověk hledá nějaký protiklad nějakého reálného současného svatého, řekněme živějšího a smysluplnějšího, než jsou ty staré poustevnice, no tak je to Pino Polízy, patron proti mafii.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.